Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khasatan al-madlumin minhum fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma aslih lana umurana kullaha. Allahumma aslih ulata umurina innaka waliyu dhalika wal qadiru alaih. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Sebuah nikmat yang tidak bisa kita hitung dan kita kalkulasikan dan kita nilai dengan harta dunia. Nikmat menambah iman, menambah ketakwaan adalah nikmat yang paling besar. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah lindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita dan umat, khususnya yang terzalimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperbaiki urusan kita dan memperbaiki urusan bangsa kita, memperbaiki urusan pemimpin-pemimpin kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan segala urusan kita. Dan juga yang perlu kita ingat dan selalu renungkan tentang nikmat besar yang bernama kemerdekaan, kebebasan, keberdaulatan, dan kebersamaan sebagai sebuah bangsa dan negara adalah kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah berikan dengan keringat serta darah para pejuang-pejuang kita. Maka jangan pernah lupakan mereka. Doakan agar mereka mendapatkan balasan yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memperjuangkan kemerdekaan ini dengan iman, dengan tauhid, dengan keringat, dan dengan darah, sehingga kita bisa merasakan nikmat kemerdekaan pada saat ini. Semoga Allah memberikan surga yang luas bagi mereka, memberikan kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat dan di alam barzakh. Dan semoga kita diberikan taufik untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur atas nikmat iman, pandai bersyukur akan nikmat ketakwaan, pandai bersyukur akan nikmat kemerdekaan, nikmat kebebasan sebagai rakyat dan sebagai bangsa, nikmat kebersamaan sebagai bangsa dan negara. Dan semoga Allah menjaga negara kita dari segala keburukan dan semua pihak yang menginginkan keburukan. Dan semoga Allah menjaga kebersamaan dan keutuhan negara Republik Indonesia di atas keimanan dan ketakwaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga itu selalu. Dan kita diberikan taufik sekali lagi untuk pandai bersyukur. Karena untuk menambah, bukan hanya mempertahankan, menambah nikmat itu, kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku akan tambah nikmat tersebut. Wa in kafartum. Dan kalau kita tidak bersyukur, kita enggak bersyukur, di antaranya enggak bersyukur atas nikmat kemerdekaan, kebebasan, kedaulatan, kebersamaan, maka Allah akan cabut nikmat tersebut. Dan semoga itu tidak terjadi. Maka marilah kita terus mensyukuri hal tersebut dan isi kemerdekaan itu dengan iman, dengan ketakwaan, dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang memberikan kebermanfaatan bagi banyak pihak, bagi umat, bagi rakyat, bagi bangsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk menjadi bagian dari hal-hal baik dan positif tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, sebagaimana biasa hari Sabtu kita buka sesi tanya jawab, dan semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayahnya pada kita di hari ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT selalu merahmati Imam Nawawi, Ustaz, keluarga, serta semua kaum muslimin dimanapun saja berada. Amin wa iyyakum. Dan semoga begitu juga bagi yang bertanya dan kita semua. Izin bertanya Ustaz, apakah dikatakan pelit atau kikir jika kita tidak bersedekah atau berinfak untuk orang-orang yang ditimpa musibah atau untuk pembangunan masjid, karena ketika itu kondisi kita juga lagi sulit dan kita merasa bahwa jika kita memberi pada waktu tersebut tidak berarti apa-apa, sementara bagi kita sendiri nilai tersebut sangat berarti. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan wa iyyakum. Hadirin Allah muliakan, pada dasarnya yang kita prioritaskan adalah kewajiban, baik itu ibadah fisik maupun ibadah harta, atau baik itu amalan fisik maupun amalan harta. Jadi mana merupakan fardu ain bagi kita. Apabila kita bicara tentang amalan harta, maka diantara fardu ain adalah menafkahi diri sendiri agar kita tidak menjadi benalu, agar kita tidak menjadi beban bagi orang lain, dan kita tidak meminta-minta sebagaimana yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Lalu diantara fardu ain kita adalah memberikan nafkah kepada keluarga, memberikan nafkah kepada keluarga. Liunfiktu sa'atih min sa'atih, kata Allah. Dan hendaknya seseorang memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya, memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya, kemampuannya. Dan itu yang ditekankan dan kita sempat bahas dalam bab ini, dalam surat At-Talaq ayat 7. Bahkan waman qadiru alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Dan barang siapa yang diberikan kesulitan harta, tetap dia harus menafkahi sesuai dengan apa yang Allah kasih. Jadi alasan penghasilan atau omset atau income atau harta lagi sedikit, lagi sempit, itu bukan alasan untuk tidak memberikan nafkah. Tetap kasih nafkah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang Allah berikan di bulan itu atau di pekan itu. Itu yang Allah firmankan dalam surat At-Talaq ayat 7. Baru setelah itu kita memberikan infak sedekah yang berikutnya, seperti memberikan kepada fakir miskin atau pihak lain atau masjid dan seterusnya. Kecuali jika kita masuk ke bab itsar. Bab itsar memprioritaskan saudara kita. Jadi memprioritaskan orang miskin atau pihak lain di luar keluarga yang menjadi tanggungan fardu ain kita. Tapi dengan catatan bahwa kita menanggalkan hak kita dan kita tidak melakukan hal yang haram. Jadi jangan sampai kita kasih uang itu ke pihak lain terus kita minta-minta, kita ngerepotin orang dan seterusnya. Atau kita kasih itu ke pihak lain lalu kita nyuri, kita nyolong, kita ngerampok dengan alasan itsar, uangnya saya kasih ke pihak lain. Ya bagus, tapi kenapa Anda nyolong gitu loh. Jadi selama kita tanggalkan hak kita lalu kita tidak melakukan maksiat, kita tidak melakukan hal yang haram, dan kita bersabar atas itu sebagaimana kaum Ansar, lalu anggota keluarga kita pun menanggalkan haknya. Jadi yang itsar bukan hanya kepala keluarga, bukan hanya suami, tapi istrinya pun itsar. Istrinya mengatakan hak saya bulan ini kasih ke dia saja, gak ada masalah. Anak-anak juga bilang gitu, ayah, hak kami di bulan ini kasih temanku aja atau kasih tetangga kita aja, kasih ini dan seterusnya. Dan mereka semua mereka semua bersabar atas itu dan tidak melakukan kemaksiatan dan tidak melakukan hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua bertahan, semua tidak ngeluh dan semua ridho terhadap itu. Adapun kalau sekali lagi ini hanya inisiatif suami, tapi istri tidak ridho, istri tidak menanggalkan hak, anak tidak menanggalkan hak, Maka ini kezoliman, ini tidak diperbolehkan, dijelaskan para ulama kita. Ini ithar, ya ithar, Anda yang ithar, tapi istri Anda kan gak siap. Anda siap, tapi anak-anak gak siap. Dan hak mereka lebih berhak untuk ditunaikan daripada hak yang berikutnya. Jadi hadirin, kadang-kadang kita suka berpikir bahwa orang lain itu standarnya sama dengan kita. Kita berpikir istri kita itu standarnya sama dengan kita, padahal berbeda. Kita berpikir anak-anak kita standarnya itu sama dengan kita. Jadi kalau kita melepaskan hak kita, otomatis mereka melepaskan hak mereka. Terus setiap orang itu berbeda. Setiap orang itu berbeda. Makanya Nabi SAW mengatakan, wabda man ta'ul. Mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab Anda. Atau wabda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang menjadi kewajiban Anda atau tanggung jawab Anda. Jadi mulai dari mereka. Kecuali kalau mereka menanggalkan haknya dan melepaskan dan menyerahkan kasih semua. Maka itu berarti satu keluarga melakukan ithar. Baru kita. Tapi kalau istri gak menanggalkan haknya atau ingin mengambil haknya, dan itu hak istri. Anak-anak ingin mengambil haknya dan itu hak anak. Maka kalau kita mau ithar, untuk diri kita pribadi aja. Adapun istri kita kasih haknya, anak-anak kita kasih haknya. Dan perlu kita camkan bahwa la wajib ma'al ajiz. Kaidah fikih mengatakan tidak ada kewajiban kalau tidak mampu. La wajib ma'al ajiz. Gak ada kewajiban kalau gak mampu. Gak ada, dan tidak ada syariat di atas kemampuan kita. Taklif ma la yutaq itu tidak ada dan tidak diperbolehkan. Membebankan seseorang di atas kemampuannya. Atau mampu tapi membuat dia menderita, itu juga tidak. Kecuali kalau ditanggalkan haknya dan dia enggak akan menderita, dia akan bahagia pada saat itu. Makanya kan setiap malam kita disuruh berdoa kepada Allah, Rabbana la tu'akhirna inna sina wa akhtana, Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala ladhina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Di akhir surat Al-Baqarah kita minta tiga permintaan. Di tiga permintaan pertama, ya, permintaan pertama, yang pertama adalah la tu'akhidna inna sina wa akhtana, jangan engkau hukum kami kalau kami melakukan kesalahan karena kami gak tahu, kami gak sadar atau kami lupa. Terus Rabbana la tu'akhidna Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina, ya Allah janganlah engkau membebani kami sesuatu yang isran. Apa artinya? Apa isran? Isran itu artinya apa? Isran itu artinya sesuatu yang sangat berat tapi kita masih sanggup. Tapi kalau kita kerjakan, beratnya minta ampun dan bisa berantakan dan seterusnya. Misalnya puasa 2 hari berturut-turut, secara umum manusia masih sanggup. Kalau dipaksakan gitu masih, tapi berat banget. Atau bahkan 3 hari gak makan bisa gak? Bisa. Tapi mungkin minum masalahnya, tapi kalau 2 hari masih mungkin kan. Jadi itu kita minta, jangan kau bebankan saya hal yang saya sanggup tapi berat banget gitu, itu bahasanya. Saya masih sanggup tapi beratnya minta ampun. Jangan kau bebankan kami. Baru permintaan ketiga, Rabbana wala tuhammil alaina ma la taqata lana bi, dan janganlah engkau membebani kami sesuatu yang kami gak sanggup. Jadi jangan hukum kami ketika kami lupa atau gak tahu atau gak sadar atau khilaf. Lalu jangan membebani kami apa yang kami sanggup tapi berat banget, sangat berat. Dan janganlah engkau membebani kami sesuatu yang kami gak mampu, gak sanggup. Dan semua permintaan itu, apa jawaban Allah? Qad fa'altu. Saya kabulkan. Allahu Akbar. bisa menghayati doa itu sangat personal dan emosional ya. Ya Allah janganlah saya kabulkan. Ya Allah jangan membebankan saya sesuatu hal yang saya sanggup tapi berat banget, saya kabulkan kata Allah. Ya Allah jangan membebankan saya sesuatu yang saya enggak sanggup, saya kabulkan. Allahu Akbar. Jadi itu poin, kalau kita enggak sanggup atau kalau kita kasih akan berdampak berat sekali dalam keluarga kita, maka jangan. Itu yang itu ayat yang kita baca setiap malam. Disunahkan kita baca ayat itu setiap malam. Untuk kembali memberikan, diantara hikmahnya memberikan rasa optimis, memberikan semangat. Dan semakin mencintai Allah karena kita punya Rabb yang maha pengampun, maha baik, maha kasih dan maha sayang kepada kita. Kita gak dikasih ujian atau gak sesuatu yang berat, yang luar biasa. Jadi makanya kan ayat itu dimulai la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak membebankan seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi seringkali yang membuat kita enggak sanggup itu pola pikir kita, asumsi kita, bukan fakta di takdir dan kenyataan itu sendiri. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu dalam kesehatan dan dengan dan dijaga oleh Allah agar terus bisa berjalan dakwah yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Dan begitu juga dengan yang bertanya, dan jangan lupa doakan para ulama kita, Ustaz Imam Nawawi rahimahullahu taala, yang telah menyuguhkan kita ilmu yang sangat luar biasa. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarganya, dan semoga Allah merahmati para ulama-ulama kita yang masih hidup dan telah wafat. Allah taala misal. Amin. Setelah saya berhijrah dan mencoba sesuai ketentuan syariat serta melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tapi kenapa ya saya jadi sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai syariat? Setelah saya selalu istiqomah dan sabar, apalagi yang harus saya lakukan? Jazakallahu khairan wa sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bersyukur karena Allah kasih hidayah. Itu nikmat yang melebihi semuanya. Nikmat yang melebihi semuanya. Walaupun konsekuensinya mungkin income akan berkurang. Dan itu enggak harus dialami setiap orang. Dan kalau dialami enggak bisa dipastikan selama-lamanya kan. Ada orang income setelah berhijrah income-nya berkurang tapi cuma 1 tahun pertama. Ada yang 2 tahun pertama, ada yang 3 tahun pertama. Ada yang 5 tahun pertama, ada yang 10 tahun pertama. Tapi cuma 10 tahun pertama, setelah itu Allah lapangkan rezekinya. Tapi ya manusia itu enggak, manusia kan terburu-buru pengen langsung sukses, pengen berhasil. Ada sabar dulu. Ada sabar. Lihat bagaimana Nabi SAW dan para sahabat ketika memulai dakwah ini di kota Mekah. 13 tahun. Lalu berhijrah ke Madinah. Dan itu pun juga langsung ada, nggak langsung dibuka, dibuka secara luas, bertahap. Sebagian mengatakan baru dibuka, benar-benar dibuka di tahun kelima Hijriah, tahun keempat, tahun kelima Hijriah. Sebagian mengatakan demikian. Jadi berarti 18 tahun setelah berjuang. Sedangkan kita pengen hari ini dapat hidup, bulan depan pengen income 2 kali lipat. Ya, gimana cara berpikir demikian? Dan parameter hijrah kita bukan dengan income. Parameter hijrah kita adalah dengan iman dan ketakwaan dan keistiqomahan. Lalu yang berikutnya, kita juga bersyukur kita berada di Indonesia dan nikmat Allah di negara ini sangat luar biasa dibanding di banyak wilayah atau tempat di luar sana. Orang yang mengerti kondisi di banyak wilayah di luar sana atau di banyak negeri di luar itu akan banyak bersyukur ketika merasakan berbagai macam nikmat Allah di negara kita. Tapi seringkali kita nggak bersyukur, lalu kita membandingkan dengan negeri hayalan kita. Coba lihat di banyak tempat dan bandingkan dengan di sini bagaimana kesempatan itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. benar gak ada yang sempurna, masih ada banyak PR. Tapi dibanding banyak tempat, dibanding banyak wilayah, dibanding banyak negeri, ini luar biasa Indonesia. Nah, jangan sampai kita lupa bersyukur. Dan akhirnya Allah cabut. Dan akhirnya ngeluh terus. Ngeluh terus itu ngerusak mentalitas. Orang-orang beriman gak mengeluh. Orang beriman itu bersyukur dan bersabar. Dan orang-orang beriman tahu innamal usri yusra. Bersama kesulitan ada berbagai kemudahan. Dan kalaupun ada sedikit kendala dan tantangan, ini kan men-challenge kita. Menantang kita untuk lebih serius lagi, lebih berjuang lagi, lebih kreatif lagi, lebih bersungguh-sungguh, dan lebih bertawakal dan beriman. Itu. Serius, saya rasa ini bukan hal yang diperdebatkan jika kita mengetahui kondisi di banyak negeri di luar sana. Indonesia luar biasa. Kemudahannya, aksesnya, nikmat yang Allah kasih. Terus fasilitas, lalu berbagai macam hal. Makanya ini harus kita syukuri. Kita harus benar-benar syukuri. Jangan, dan kesulitan ya semua. Namanya dunia. Dunia kan dunia darul bala. Mau tinggal dimanapun pasti ada kesulitan. Selama masih di dunia. Kecuali udah masuk surga. Masih di dunia. Dunia darul bala. Dunia itu tempatnya bencana. Dunia darul mihna. Dunia itu tempatnya ujian. Ini namanya juga di dunia. Tapi ketika Allah takdirkan kita hidup di belahan dunia yang bernama Indonesia. Aduh, itu benar-benar nikmat yang punya PR syukur yang sangat besar. Punya PR syukur yang sangat, sangat besar. Dengan segala PR ya, semua pihak punya PR. Tapi kesempatan dan konteks yang disampaikan. Ini banyak peluang, banyak kesempatan. Tinggal seringkali kita kurang bertawakal. Kata Nabi SAW, "Kuntum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli." Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum, Allah akan memberikan rezeki kepada kalian kama yarzuqu thayr, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada seekor burung. Tagluh khimatan wa taruhu bitana, yang pergi dari sarangnya di waktu pagi dalam kondisi perut lapar dan pulang sore hari dalam kondisi perut kenyang dan bisa kasih ke anak-anak yang belum bisa terbang. Dan Allah dan Nabi SAW mengatakan kalau kita benar-benar tawakal itu sebenarnya kita nggak perlu lembur hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, nggak perlu lembur, pergi pagi pulang sore, kebutuhan pokok ya. Ya kalau mau lebih lagi mungkin butuh lembur. Tapi kalau cuma sebatas kebutuhan pokok, anak kita nggak perlu lembur. Pergi pagi, lapar, sore itu udah cukup semua. Itu janji Nabi SAW, nggak mungkin Nabi SAW bohong. Kalau kalian benar-benar tawakal, Allah akan kasih rezeki sebagaimana seekor burung. Pergi dalam kondisi perut lapar, pulang sore. Nabi SAW gak bilang burung pulang malam, pulang sore dalam kondisi kenyang dan bisa kasih ke anak-anak yang belum bisa terbang. Itu poin. Dan jadi perlu evaluasi ini, tawakal kita gimana, hati kita ini bergantung sama siapa. Dan itu tadi sudah berusaha belum? Habis itu burung tuh keluar, gak nongkrong di sarangnya. Burung itu keluar, ngindap apa, menghinggap dahan ini, hinggap dahan itu dan seterusnya. Yang penting mau keluar apa enggak, mau berusaha, mau melangkah apa, udah melangkah dulu. Walaupun misalnya ditanya istri, mau kemana mas hari ini, nggak tahu, terus gimana? Yang penting keluar aja dan bertawakal kepada Allah. Lalu begitu keluar jangan langsung ke masjid musola terus tidur sana, terus itikaf ya, bukan begitu. Ada itikaf ada waktunya. Kalau keluar tuh injil, tawarin sesuatu. Kalau lewat murah makan ada ini nggak, ada sacuk hari ini cuci piring atau apa, bisa jadi karyawannya nggak masuk hari itu dibutuh. Ada banyak jalan tuh, asal jangan gengsi aja. Seringkali kita bukan gak punya, gak ada gengsi kita. Harus ini, harus itu. Padahal gak harus. Dan selama halal itu mulia. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi seringkali kita, oh, itu kemarin ada. Aduh, gak deh. Masa gue ngelakuin itu? Ya gak ada masalah. Malu tuh kalau kita maksiat. Malu itu kalau kita ngambil duit orang tuh malu. Nyolong tuh malu. Rampok tuh malu. Nyuri tuh malu. Tapi kalau pekerjaan halal, dan itu bagus buat kita. Insya Allah gak lama. Kalau kita punya work ethic yang bagus, punya pola bekerja yang kuat dan karakter kerja yang solid, kita akan dibukakan pintu rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita gengsi, terus berharap sama makhluk, nunggu belas kasihan teman, terus nanti ngumpah teman-teman gue kemana sekarang? Gak usah harapin teman, harapin Al-Ghani yang maha kaya. Berharapkan kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Berharap kepada la ta'khudhu sinatu wa la naum. Yang gak pernah lupa dan gak pernah ngantuk, gak pernah tidur. Manusia tuh lupa gitu. Manusia tuh, ya namanya manusia lupa. Dan manusia punya masalah juga. Saya ini pikir, dia begitu dia sukses lupa sama gue. Bisa jadi bukan lupa sama kita, tapi begitu dia sukses, masalahnya tambah banyak. Urusannya tambah pening. Jadi, dia memang gak inget aja, bukan karena gak setia kawan, tapi kadang-kadang kita udah suudon duluan, buruk sangka duluan, segala macam. Kadang-kadang kan sebagian orang gak pernah ngerasain jadi orang sukses atau berhasil di level atas, sesibuk apa mereka. Jadi, manusia kan masalah gitu. Menghukumi orang dengan standar dia gitu, dengan penggaris dia, itu masalah kita. Makanya jangan berharap sama manusia, minta sama Allah Tabaraka wa Taala dan berjuang. Dan udah keluar, coba sana nanti Allah akan kasih taufik. Allah Ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya kena PHK 1 tahun lalu dari pekerjaan terakhir saya yang saya jalani selama 7 tahun. Hingga saat ini masih kesulitan mencari pekerjaan. Saya menerima ini sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Taala. Di sisi lain, saya juga orang yang terus mendorong diri untuk tidak berhenti berikhtiar. Seringkali di saat iman saya turun, saya justru menyalahkan diri sendiri, faktor terbiasa pegang kendali atas ikhtiar yang tidak atau kurang maksimal. Bagaimana saya mengelola sifat buruk saya ini, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, sekali lagi, salah satu adab ketika kita bertanya adalah kita mendoakan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Dan ini bukan formalitas. Ini salah satu tolak ukur kita bersyukur atau tidak. Karena Nabi SAW mengatakan man sona la yashkurullah man yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Dan salah satu bentuk bersyukur kepada manusia adalah balas. Kalau belum bisa, berdoakan. Jadi sebenarnya standar yang ideal, kita membalas kebaikan orang. Bukan hanya mendoakan, tapi balas dan mendoakan. Kalau belum bisa balas, baru doakan aja. Jadi kalau kita udah gak doakan, ya berarti kita renungkan sendiri standar kita seperti apa. Karena mendoakan itu udah paling minimum gitu loh. Udah paling bawah gitu loh. Bukan idealnya kita balas dan doakan. Jadi itu hal penting. Dan ini hal yang harus kita rubah. Bukan hanya untuk penanya ya. Bukan kemenanya, bisa jadi penanya doakan dengan lisan, bisa jadi. Tapi ketika itu menjadi sebuah tulisan dan ada yang kurang, perlu kita ingatkan kita semua. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama kita dengan rahmat yang luas. Itu penting, apalagi kita dapat ilmu itu gratis, gak bayar dan sebagainya. Di luar sana orang tuh ilmu-ilmu yang kita pelajari setiap hari ini atau values-values yang kita pelajari itu kalau disampaikan dengan format yang berbeda, itu layak loh untuk bayar ratusan juta dalam beberapa hari. Ini nilai-nilai sangat mewah, hadirin. Dan ratusan juta pun yang daftar atau yang ikut akan terima kasih juga. Makasih banyak sama Pak Fulan atau ini yang telah memberikan, yang memberikan materi yang begitu luar biasa, mencerahkan, membuka wacana dan seterusnya. Kan kita dapat dari ulama kita dengan apa, dengan cuma-cuma, dengan gratis dan dengan mudahnya. Sekali lagi, jangan lupa bersyukur. PR syukur kita besar. PR syukur kita besar. Dan itu berdampak ke yang lain gitu loh. Berdampak, dan salah satunya berdampak pada saat kita sedang mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa salah satu yang harus kita syukuri adalah kita dapat hidayah di saat-saat misalnya kita jobless, di saat-saat kita lagi gak ada uang dan lain sebagainya. Maka sekali lagi, jangan lupa bersyukur buat kita semua ini, apalagi yang berbicara. Terus yang berikutnya, menyalahkan diri sendiri itu bagus kalau perspektifnya positif atau tafsirnya itu positif. Kalau masuk ke dalam surat Asy-Syura 30, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun yang menimpa kalian itu disebabkan atau ada andil dari tangan-tangan kalian sendiri, dan Allah telah mengampuni berbagai macam kesalahan kalian. Tapi kalau ini maksud self blaming yang negatif, yang nyalain diri sendiri lalu terpuruk, itu bukan dari kita. Konsep kita menyalahkan diri sendiri itu konsepnya positif dan masuk ke muhasabah, masuk ke introspeksi diri, lalu masuk ke evaluasi diri. Dan jika kita menggunakan konsep yang dijelaskan oleh Allah, itu kita gak akan terpuruk. Kita akan optimis, kita akan semangat lagi, kita akan memperbaiki diri, kita akan istighfar, kita akan taubat, kita akan bangkit, kita akan berjuang lagi, dan kita akan selalu punya harapan. Itu konsep kita dalam menyalahkan diri sendiri. Jadi bukan yang terpuruk, pesimis, terus putus asa, jadi malas, bukan begitu. Dan itu udah terbukti. Konsep ini proven 15 abad. Melahirkan orang-orang yang semangat, yang optimis, yang penuh harapan, yang bermental ksatria. Yang kalau jatuh istighfar tobat bangkit lagi, jatuh istighfar tobat bangkit lagi, jatuh istighfar tobat bangkit lagi. 15 abad hadirin, ini bukan konsep 1-2 tahun. 15 abad diterapkan. Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Bukan terpuruk, bukan sedih, bukan lesu atau misalnya lemah dan lain sebagainya. Jadi makanya ketika umat kalah di perang Uhud, maaf, yang lebih tepat gagal menang di perang Uhud, tidak berhasil memenangkan peperangan Uhud, itu kan mereka bertanya-tanya, kok bisa kalah? Maaf, kok gagal menang lebih tepatnya? Kok gak berhasil menang? Dan itu Allah jelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Allah firmankan dalam surat Ali Imran 165. Surat Ali Imran ayat 165. Allah, awalamma asabatkum musibah, qad asabtum mithlaiha, qultum annahadha. Anda, ini apa penyebab kesalahan? Apa penyebab kegagalan kita? Apa sebabnya? Kultum anda, kul huwa min indi anfusikum, kata Allah. Sampaikan ke mereka, penyebabnya itu dari kalian sendiri. Yaitu, penyebabnya itu bukan karena musuh, karena kalian sendiri. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Itu Allah. Dan kita lihat aja sejarah, apakah setelah Allah firmankan ayat ini para sahabat terpuruk? Enggak. Enggak terpuruk sama sekali. Lalu akhirnya jadi pecundang. Enggak. Mereka bangkit. Dan kita tahu sejarah. Dan akhirnya mereka membuka kota Mekah. Lalu membuka berbagai macam wilayah di dunia. Itu Pak. Mereka enggak ya. Jadi sekali lagi hadirin yang memuliakan. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah iman dan kekuatan dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan jaga diri dari kesyirikan. Dan benar-benar meresapi nama dan sifat Allah tabaraka wa taala. Lalu berusaha mengamalkan. Maka dan meyakini bahwa Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang dan Allah memberikan kesempatan kita untuk berubah. Allah taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan Imam Nawawi, orang tuanya, dan para guru-gurunya serta para ulama seluruhnya. Amin rabbal alamin. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada Ustaz dan tim. Amin rabbal alamin wa iyyakum. Begitu yang bertanya. Ustaz izin bertanya, saya wanita single parent. Saya seorang guru. Ustaz, saya membiayai seluruh semua kebutuhan saya dan anak-anak saya sendiri, mulai dari pendidikan anak-anak, lain-lain. Gaji saya tidak mencukupi untuk membiayai semua kebutuhan saya dan keluarga. Namun alhamdulillah setiap ada rezeki lebih, saya selalu sisihkan untuk ditabung. Saya menyimpannya karena untuk memenuhi kebutuhan yang memang tidak hanya bisa mengandalkan dari gaji saja. Pertanyaan, apakah saya termasuk kikir apabila saya selalu berpikir ulang jika akan bersedekah di luar keluarga saya? Saya khawatir saya termasuk orang yang kikir dan menahan harta. Terima kasih jazakallahu khairan wa iyyakum. Sekali lagi, jangan pernah berpikir bahwa sedekah yang dipuji oleh Allah dan memiliki keutamaan yang utama itu hanya sedekah kepada pihak lain atau orang lain. Sedangkan ketika kita memberikan harta ke keluarga, itu tidak terlalu berarti. Padahal yang perlu kita camkan, pemberian yang paling berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah pemberian kepada keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Pemberian kepada orang tua, kepada istri, kepada anak, itu yang paling besar kedudukannya. Baru setelah itu orang lain atau berikutnya. Sebagaimana hadits Muslim ketika Nabi SAW mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang Anda infakkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang kau berikan kepada seorang budak atau mungkin dia mau merdeka dan seterusnya, wa dinarun tasaddaqtahu bihi ala, atau wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang kau berikan kepada fakir miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan satu dinar yang kau berikan kepada keluargamu. Lihat, sama-sama satu dinar. Satu dinar yang diberikan di jalan Allah, satu dinar untuk budak kalau ada masa perbudakan ya, satu dinar yang dikasih ke fakir miskin, lalu yang terakhir satu dinar yang diberikan kepada keluarga, nafkah gitu loh. Lalu Nabi SAW menutup kalimat sabda beliau SAW, a'zamuhuma ajran, dan yang paling besar pahalanya adalah, atau a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya, alladzi anfaqtahu ala ahlik, yang kau berikan kepada keluarga. Itu Pak. Jadi ketika beliau seorang ibu yang berjuang seperti ini, itu pahalanya besar sekali ya. Pahalanya besar sekali. Walaupun mungkin karena kondisi ini, beliau nggak bisa kasih ke fakir miskin. Karena tadi hadis Bukhari yang tadi kita bahas, wabda biman ta'ul. Kalau Anda punya uang, mulailah dengan keluarga Anda atau pihak yang menjadi kewajiban Anda. Kalau kita mulai dengan keluarga kita, kita udah buat, saya mau mulai keluarga saya, lalu nanti saya akan mulai dengan fakir, lalu setelah itu fakir miskin. Tapi karena terbatasnya alokasi saat ini, baru mulai dengan keluarga, udah habis tuh uang. Jadi gak bisa dikasih itu. Bahkan kita gak dikatakan pelit. Kita melakukan skala prioritas. Justru itu fikih. Bukan pelit, itu fikih. Adapun masalah menabung, apalagi menabungnya bukan untuk kebutuhan tersier, bukan kebutuhan sekunder, tapi kebutuhan primer yang harus memang dipenuhi dengan manajemen keuangan yang apik, yang bagus dan seterusnya. Jadi salah satu cara memanage uang, ada sebagian kita tabung. Tapi itu bukan buat foya-foya, bukan buat hidup hedon atau segala macam. Enggak, itu untuk kebutuhan pokok juga atau kewajiban kita, tapi mungkin di pertengahan hari, pertengahan bulan atau di menjelang gajian di akhir bulan dan seterusnya. Kalau kita langsung kasih semua uang kita habiskan di hari-hari pertama gajian, ya enggak bisa lagi. Maka kita harus menabung, misalnya demikian. Maka itu gak ada masalah sama sekali, dan itu termasuk ke wabda biman ta'ul. Berikan, mulailah dari yang menjadi kewajiban kita, dan itu pahala besar. Kata Nabi SAW, memberikan uang ke keluarga itu pahalanya jauh lebih besar daripada memberikan kepada fakir miskin tanpa dipahami bahwa kita cut akses ke fakir miskin. Gak begitu juga pemahamannya, tapi maksudnya adalah agar kita tahu mana yang paling besar pahalanya. Terus yang kedua, gak semua orang punya banyak uang. Mayoritas orang uangnya berseri, bukan gak berseri, dalam arti terbatas. Maka mayoritas orang butuh skala prioritas. Hanya segelintir orang yang bisa ngasih semua pihak. Jadi sekali lagi, itu yang perlu direnungkan. Dan juga ketika sebagian ulama membahas tentang hadits Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika dijenguk Nabi SAW pada saat beliau sedang sakit, lalu beliau mengatakan, wa ana dzumalin wa la yarithuni illa banatun li. Saya ini orang yang sangat kaya ya Rasulullah. Saya punya banyak uang. Ini bukan pamer. Beliau sedang bertanya, dan agar jawabannya tajam, beliau harus ceritakan kondisi beliau, itu maksudnya. Jadi bukan pamer. Saya orang yang punya banyak uang, dzumalin, saya punya banyak uang. Tapi kalau saya meninggal, yang mewarisi harta saya cuman anak perempuan saya aja. Saya enggak punya ahli waris kecuali dia, anak perempuan. Lalu masuk ke pertanyaan, afa atasaddaqu bi tsulutsai mali? Bolehkah saya berinfak dengan 2/3 harta saya? Kata Nabi, lah, enggak boleh. Fasyatur ya Rasulullah, kalau enggak boleh, boleh enggak setengah ya Rasulullah, setengah harta? 50%, gak boleh. Lalu, fathuluthu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Kata Nabi, athuluthu wa thuluthu kathir. Sepertiga dan sepertiga sudah maksimum. Hadis ini banyak pelajarannya ya, tapi diantara kata para ulama, hadis ini menunjukkan bolehnya menabung. Karena kalau kalau menabung itu haram, ya gak ada orang yang punya banyak uang. Gitu. Semuanya habis di hari pertama ketika dia dapetin, atau hari kedua, hari ketiga. Gitu. Jadi adanya orang kaya dan seterusnya itu berarti menunjukkan bolehnya menabung. Karena kalau nggak boleh menabung, nggak ada orang yang punya banyak uang cash, tuh nggak ada. Karena nggak boleh. Karena begitu dapat uang harus dikasih. Dapat uang harus dikasih, nggak ada. Jadi itu hal yang perlu kita tahu. Yang penting ingat niatnya kita apa dan bagaimana kita mulai. Dan terakhir, dan alangkah lebih indah, maksimalnya jika di sisi lain secara pelan-pelan, secara bertahap, kita mulai mendidik anak-anak kita untuk memiliki mental isar. Ini penting. Sehingga nanti ketika anak-anak kita punya mental ithar, bisa apa, punya mental memprioritaskan orang lain dalam masalah dunia dibanding diri sendiri, kita bisa memberikan ke fakir miskin atau ke pihak lain, walaupun kita di waktu yang sama butuh dan anak-anak kita butuh, tapi kita tanggalkan hak kita dan kita ridho dan kita mendapatkan kebahagiaan dan kita main di level yang sangat tinggi. Tapi sekali lagi, butuh pengkondisian, butuh edukasi, butuh dididik, butuh bertahap gitu. Sampai pada titik ketika misalnya mereka bawa bekal, karena kalau jajan mahal, kita income terbatas, jadi kita apa namanya, anak-anak ke sekolah bawa bekal, lalu di sekolah bukannya dia makan, lalu dia kasih ke temannya yang lebih membutuhkan daripada dia, atau dia bagi-bagikan ke yang lain yang juga gak kalah lapar dengan dia, atau bahkan lebih lapar dengan dia, atau mungkin ada yang lagi gak enak badan, lagi sakit, akhirnya dikasih bekalnya buat anak tersebut padahal dia juga lagi lapar, lalu dia pulang ke rumah dengan senyum gembira, dia cerita, aku kasih makananku ke temanku dan aku bahagia, ma. Itu yang kita inginkan. Kalau kita bisa main di level itu luar biasa, apalagi single parent gitu, itu masya Allah. Dan pelan-pelan nanti, jadi bangun mental ithar, dan mental ithar atau mental mengedepankan pihak lain dibanding diri kita dalam masalah dunia, itu gak bisa tanpa iman dan tauhid. Itu tauhid harus dikuatkan, iman harus dikuatkan, baru kita bisa berada di level itu. Selamat berjuang, selamat mencoba, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan pahala kepada kita dan memberikan ilmu nafi, dan semoga Allah jaga kemerdekaan kita lalu kedaulatan negara kita, dan semoga Allah SWT memberikan taufik agar kita bisa mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah berikan di negara yang kita cintai ini, dan semoga Allah jaga kita, jaga pemimpin-pemimpin kita, dan jaga seluruh rakyat di atas iman kepada Allah SWT. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.